Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Jep dorëheqje drejtori i policisë së Kosovës pas rastit të dhunimit të 11 vjeçares. Homazhe për liderin sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili ndimoi fundin e luftës së ftohtë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samedin Mehmeti ka dhënë dorëheqje nga udhëheqja e policisë së Kosovës, ka bërë të ditur dje ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla. Arsyeja e dorëheqjes, sipas Sfeçlës, lidhet me arsye personale dhe ndërgjegje profesionale pas rastit të dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë nga 5 të dyshuar. Tashmë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka liruar nga detyra Mehmetin dhe ka caktuar si ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm Fehmi Hotin, zëvendës drejtor i policisë së Kosovës, sa Sfeçla përmes një postimi në Facebook. Autoritetet e Kosovës gjatë ditës së djeshme kanë bërë të ditur se kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 5 lidhur me rastin. Prokuroria themelore e Prishtinës njoftoi dje se ka shqiptuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj dy personave që dyshohet se kanë dhunuar 11 vjeçaren. Një ditë më herët, masën njëjtë ju caktua dhe dy të dyshuarve të tjerë. Emitura dyshohet se u dhunua nga 5 persona më 27 gusht në Prishtinë. Policia e Kosovës tha se ajo është dërguar në një strehimore. Rasti dyshohet se ka ndodhur në një park të kryeqytetit dhe në një lokacion tjetër të panjohur. Ky rast nxiti zemrim në mesin e qytetarëve dhe në Prishtinë dje u mbajt një protest kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave. Protesta janë paralajmëruar edhe për sot në Prishtinë dhe Tiranë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rreshjet e rrëmbyeshme të shiut të shoqëruara me erëra të forta dhe breshër pas ditën e djeshme kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në shumë lagje të qytetit të Shkupit. Autoritetet thonë se kanë arritur të shpëtojnë 20 persona pas ndërhyrjes në zonat kritike. Në anën tjetër, qytetarët thonë se fajtor janë autoritetet komunale dhe qendrore për lejimin e ndërtimit të objekteve shumë katëshe pa investuar në rrjetin e vjetruar të kanalizimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga qendra për menaxhim e kriza kanë bërë të ditur se pas rreshjeve të rrëmbyeshme të shiut, të cilat u shoqëruan me errëra të forta, bubullima dhe breshër pas ditën e së martës, nga qytetarët janë lajmëruar më shumë se 180 raste për të kërkuar ndihmë për shkak të objekteve të përmbytura, pemëve të rrëzuara që dëmtuan më shumë automjete, struktura të dëmtuara të qatisë, vetura të bllokuara në nëntkalimet e përmbytura, si dhe dëmtime të shtyllave elektrike, të cilat kanë lënë pa rrymë disa pjesë të qytetit të Shkupit. Stuhia që përfshiu kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut ka bërë që kryetaria e qytetit Danela Arsovska të mbledh urgjentisht shtabin e krizës. Të gjitha ekipet janë të mobilizuara dhe ndodhen në terren, përfshi dhe zjarfikësit e qytetit të Shkupit, ku me një ndërhyrje të suksesshme arritën të shpëtojnë mbi 20 persona, ka deklaruar në orët e vona të mbrëmjes e kaluar Danela Arsovska, kryetare e qytetit të Shkupit. Ajo njëherë është ka theksuar se do të kërkohet dhe përgjegjësi për infrastrukturën jo adekuate atmosferike, veçanërisht në bulevardet e qytetit të sapo rikonstruktuar, ku janë shkaktuar dëme të mëdha. Por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se fajtor për përmbytjet nuk është shiu, por autoritetet komunale dhe ata të pushtetit qendror që kanë lejuar ndërtimin e ndërtesave shumë katëshe, ndërkohë që rrjeti kanalizimit dhe ai i ujrave atmosferik mbetet po i njëjti ai që ishte edhe para 50 viteve. Hatice Sulejmani, e cila jeton si thot më shumë se 60 vite në lagjen Seraf të Çajirit të Shkupit, thot se pas ndërtimit të më shumë ndërtesave në këtë lagje, rrjeti i kanalizimit nuk arrinte të përthit ujrat nga të rreshurat, por bashkë me ujrat e zeza, ato i nxjerr jashtë duke përmbytur kështu më shumë shtëpi në këtë lagje.
Ne t'ju bëj apel ata që janë në agjen ministri. Këtu në takshirin këtë rrugën e Serovës, se shpirti aty na dalë. A di shkan shpirti ato na dalë.
Ku është problemi? Ska kanalizim për ujrat?
Sistem kanalizimi. Dar i kanë mush me zalë, i kanë mush me sigla, edhe me letje pak i flitë, në që të shtona i në të pak gazetën, që se përna
shtë. Thot Hatice Sulejmani, banore të më shumë lagjeve të Shkupit gjithashtu janë ankuar edhe për faktin se autoritetet komunale nuk i pastrojnë më shumë kohë mbeturinat nga pusetat që përtithin ujrat atmosferik, kështu që gjatë rreshorave të vrullshme shkaktohen për mbytje. Veç Shkupit me rrethinën, vërshimet kanë përfshirë dhe disa qytete të Maqedonisë lindore, si Shtipi, Demir Hisari dhe Velesi, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Kosova dhe Serbia ende nuk kanë nënshkruar marrëveshjen për zbardhjen e fatit të të zhdukurve, ndërsa vonesa për diçka të tillë ka të bëjë me harmonizimin e dy fjalëve. Kosova insiston që në dokumentin për të cilin është thënë se palët janë dakorduar, të përdoret termi persona të zhdukur me dhunë, ndërsa Serbia insiston për persona të zhdukur. Në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Termi me dhunë duket se po bllokon arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999. Dy vendet qysh nga viti 2011 janë të angazhuara në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dy vendet shprehen të gatshme edhe për nënshkrimin e një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftë, por një akt i tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Kosova fajson Serbinë, ndërkaq Serbia fajson Kosovën. Burime nga Bashkimi Evropian thonë për Radion Evropa e Lirë se teksti marrëveshjes është i harmonizuar plotësisht, por nuk japin detaje se pse nuk nënshkruhet. Derisa bota shënon 30 gushtin, ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Në prill të këtij viti, Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia janë shumë afër një marrëveshjeje për zbardhjen e fatit të të zhdukurve dhe se krejt çfarë ka mbetur për t'u bërë është harmonizimi i dy fjalëve. Në një konferencë për media të mbajtur më 20 korrik, kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar këmbgul që të zhdukurit në luftë të quhen vetëm persona të zhdukur dhe se ai nuk pajtohet me këtë term.
Ndërkohë që ne insistojmë që të theksohet se kjo është bërë me forcë, është bërë me dhunë, sepse ata nuk janë persona të pagjetur si shkak i fatkeqësive natyrore, të llojit të vërshimeve, zjarreve apo tërmeteve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse termi të zhdukur me dhunë është shkak i mos nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në përgjigjen e marrë nga Radio Evropa e Lirë është kërkuar që ti referohet deklaratës së kryeministrit Kurti të datës 20 korrik. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 24